Šodien mēs sanāksim kopā, lai atbalstotu par galaziņojumu un faktiski šis pasākums, šī procedūra veidosies sekojošā veidā. Mēs sākumā balsosim par Daldera priekšlikumu, svītrot visu uzvārdus, un tad mēs balsojam par šo te galaziņojumu tādā veidā, kāds nu viņš būs, vai nu ar, vai bez uzvārdiem. Protams, te ir pirmais jautājums, vai sanāks savākt šos te, šis te balsis. Daldera priešlikumam lielā mērā ir atkarīgs no saskaņas, spējas objektīvi rīkoties un paskatīties uz situāciju, jo tur sarakstā, ka šobrīd ir starp šiem te septiņiem atbildīgajiem cilvēkiem ir arī Nils Ušakovs, un otrkārt šeit nu, man šauba nav par vienotības vēlmi, savējos paglābt no šīs nosaukšanas, no šī kaunastaba. Var beigties arī tā, ka šo galziņam neapstiprina,